أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة
کی تسی آخرت دے مقابلے وچ دنیا دی زندگی تے راضی ہو گئے ہو
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
آخرت دے مقابلے وچ دنیا دی زندگی دا سامان بڑا تھوڑا ہے
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا
جے تسی نہیں نکلو گے تے اللہ تعالیٰ توانو سخت عذاب دیں گے تے تواڈی جگہ دوسری قوم نو لے آن گے تے تسی اللہ تعالیٰ دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے
واللہ علی کل شیء قدیر
تے اللہ تعالیٰ ہر چیز تے قادر نے
الا تن نصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا
جے تسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مدد نہیں کرو گے تے اللہ تعالیٰ آپ انہاں دی مدد کر چکے نے جدوں کہ کافراں نے انہاں نوں کڈ دتا سی جدوں او دوویں غار وچ سن جدوں او اپنے ساتھی نوں فرما رہے سن کہ غم نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ ساڈے نال نے
فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُمْ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہاں تے اپنی سکینت نازل فرمائی تے انہاں دی مدد ایسے لشکراں نال کیتی جڑے تانوں نظر نہیں آندے سن تے اللہ تعالیٰ نے کافراں دی گل نیویں کر دیتی
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا
تے اللہ تعالیٰ ہی دی گل تے اچھی ہے
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
تے اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے نے
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله
ہلکے تے بوجل تے اپنے مال تے جان دے نال اللہ تعالیٰ دی راہ وچ جہاد کرو
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون
اے تواڈے لئی بہتر ہے جے تسی سمجھو
لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة
اگر نفع قریب ہوندا تے سفر ہلکا ہوندا تے او ضرور تواڈے پیچھے چل دے مگر اے منزل انہاں واسطے کٹھن ہو گئی
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم
او ہن قسمہ کھان گے کہ جے اسی طاقت رکھ دے تے اسی ضرور تواڈے نال چل دے
یہلکون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون
او اپنے آپ نوں ہلاکت وچ پا رہے نے تے اللہ تعالی جاندے نے کہ بے شک اے لوگ جھوٹے نے
عفا اللہ عنک
تے اللہ تعالی نے توانوں معاف کر دیتا ہے
لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين
کہ تسی کیوں انہاں نوں اجازت دتی ایتھوں تک کہ تواڈے تے واضح ہو جاندا کہ کون سچے لوگ نے تے جھوٹیاں نوں بھی تسی جان لیندے
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم
جڑے لوگ اللہ تعالیٰ تے آخرت دے دن تے یقین رکھتے نے او کدی تواڈے کولو اجازت نہیں منگن گے کہ او اپنے مال تے اپنی جان دے نال جہاد نہ کرن۔
واللہ علیم بالمتقین،
تے اللہ تعالی پرہیزگاراں نو خوب جان دے نے۔
انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ۔
تواڈے کولو اجازت تے اوہی لوک مانگ دے نے جڑے اللہ تعالیٰ تے آخرت دے دن تے ایمان نہیں رکھ دے تے اونا دے دل شک وچ پے ہوئے نے، لہذا او اپنے شک وچ پٹک رہے نے۔
وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔
تے جے او نکلنا چاہندے تے ضرور او ایدہ کچھ بندوبست کر لیندے، مگر اللہ تعالی نے انہاں دا اٹھنا پسند نہیں کیتا، ایس لئی انہاں نو جمعیا رہن دیتا تے کہہ دیتا گیا کہ بیٹھے رہن والیاں دے نال بیٹھے رہو۔
لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنة وفیکم سماعون لهم۔
تے جے اے لوگ تواڈے نال نکل دے تے تواڈے لئی خرابی ودان دا باعث بن دے تے او تواڈے درمیان فتنہ ودان دی کوشش کر دے تے تواڈے وچ انہاں دی گل سنن والے ہے نے۔
واللہ علیم بالظالمین،
تے اللہ تعالیٰ ظالماں نال خوب واقف نے۔
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون۔
اے پہلے بھی فتنے دی کوشش کر چکے نے تے او تواڈے لئی کماں دا الٹ پھیر کر دے رہے نے، ایتھو تک کہ حق آ گیا، اللہ تعالیٰ دا حکم ظاہر ہو گیا تے او نہ خوش ہی رہے۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِي وَلَا تَفْتِنِّي،
اور اینا چ او بھی نے جڑے کہندے نے کہ منو اجازت دے دیو تے منو فتنے چ نہ پاؤ۔
أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا،
سن لو او تے فتنے چ پے چکے نے۔
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بالکافرین،
تے بے شک جہنم نے منکرانو کیریا ہویا۔
ان تصبک حسنت تسؤہم،
توانو کوئی اچھائی پیش آندی ہے تے انہاں نو دکھ ہوندا ہے۔
و ان تصبک مصیبت یقولو قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون،
تے جے توانو کوئی مصیبت پہنچ دیئے تے کہندے نے کہ اسی تے پہلے ہی اپنا بچا کر لیا سی تے او خوش ہو کے پرت دے نے۔
قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ سانو تے صرف اوہی چیز پہنچے گی جڑی اللہ تعالیٰ نے ساڈے لئی لکھ دتی۔
مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
او ساڈے کارساز نے تے ایمان والیاں نو اللہ تعالیٰ تے ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔
قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین،
تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو تسی ساڈے لئی صرف دو پلائیاں چو ایک پلائی دے منتظر ہو۔
ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده او بايدينا
مگر اسی تواڈے حق وچ ایدے منتظر ہاں کہ اللہ تعالیٰ تواڈے تے عذاب بھیجن اپنے والوں یا ساڈے ہتھوں
فتربصوا انا معکم متربصون
لہذا تسی انتظار کرو بے شک اسی بھی تواڈے نال انتظار کرن والیاں وچوں ہاں
قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم
تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ تسی خوشی نال خرچ کرو یا نہ خوشی نال تواڈے کولوں ہرگز قبول نہیں کیتا جائے گا
انکم کنتم قوما فاسقین
بے شک تسی نافرمان لوگ ہو
وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون
تے او اپنے خرچ دی قبولیت تو صرف ایس واسطے محروم ہوئے کہ انہاں نے اللہ تعالیٰ تے انہاں دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انکار کیتا تے اے لوگ نماز واسطے آندے نے تے سستی دے نال آندے نے تے خرچ کردے نے تے ناگواری دے نال
فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے مال تے اولاد نو کچھ وقت نہ دیو
انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون
اللہ تعالیٰ تے اے چاہندے نے کہ اینا دے ذریعے اینا نو دنیا دی زندگی وچ عذاب دین تے اینا دیا جانا ایس حالت وچ نکلن کہ او کافر ہون
ویحلفون باللہ انہم لمنکم
او اللہ تعالیٰ دی قسم کھا کے کہندے نے کہ او تواڈے وچوں نے
وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون
حالانکہ او تواڈے وچوں نہیں بلکہ او ایسے لوگ نے جڑے تواڈے کولوں ڈردے نے
لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون
جے او کوئی پناہ دی جگہ لبن یا کوئی غار یا داخل ہون دی جگہ تے او بھج کے او دے وچ جا چھپن
ومنہم من یلمزک بالصدقات
تے اینا اچ ایہو جے بھی نے جڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے صدقات دے بارے اچ عیب لاندے نے
فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ
تے جے ایدے وچو انہاں نوں کچھ دے دیتا جائے تے راضی رہندے نے تے جے نہ دیتا جائے تے ناراض ہو جاندے نے
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ
تے کی اچھا ہوندا کہ اللہ تعالیٰ تے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ انہوں نے دیتا سی او دے تے او راضی رہندے تے کہندے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے لئی کافی نے اللہ تعالیٰ اپنے فضل دے نال سانو ہور بھی دین گے تے انہاں دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے شک سانو تے اللہ تعالیٰ ہی چاہی دے نے
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله.
صدقات تے دراصل فقیراں تے مسکیناں دے لئی نے تے انہاں لوکاں دے لئی جڑے صدقات دے کام تے مقرر نے تے انہاں دے لئی جڑے دلی طور تے انو قبول کرن نیز غلاماں دے آزاد کرن وچ تے تاوان پرن لئی تے اللہ تعالی دے رستے وچ تے مسافراں دی مدد واسطے اے ایک فریضہ ہے اللہ تعالی دے ولو.
والله علیم حکیم
تے اللہ تعالی علم والے حکمت والے نے.
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن
اور اینا وچ او لوگ وی نے جڑے نبی نو دکھ دیندے نے تے کہندے نے کہ اے شخص تے کناں دے کچے نے.
قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ او تواڈی بھلائی دے لئی کناں دے کچے نے او اللہ تے ایمان رکھ دے نے تے اہل ایمان تے بھروسہ کر دے نے تے او رحمت نے انہاں دے لئی جڑے تواڈے وچوں اہل ایمان نے.
والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
تے جڑے لوگ اللہ تعالی دے رسول نو دکھ دیندے نے انہاں دے لئی دردناک عذاب ہے.
يحلفون بالله لكم ليرضوكم
او تواڈے سامنے اللہ تعالی دیاں قسماں کھاندے نے تاکہ تانوں راضی کرن.
والله ورسوله حق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين
حالانکہ اللہ تعالیٰ تے انہاں دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حقدار نے کہ او انہاں نوں راضی کرن جے او مومن.
الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فأن له نار جہنم خالدا فيها
کی انہاں نوں پتا نہیں کہ جڑا اللہ تعالی تے انہاں دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مخالفت کرے او دے لئی جہنم دی آگے جدے وچ وہ ہمیشہ رہے گا.
ذالک الخزی العظیم
اے بہت وڈی رسوائی ہے.
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم
منافقین ڈردے نے کہ کدھرے مسلماناں تے ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جڑی مسلماناں نو انہاں دے دلاں دے پیت تو آگاہ کرتے.
قل استهزئوا اللہ مخرج ما تحذرون
تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ تسی مزاق اڑا لو اللہ تعالیٰ یقیناً انو ظاہر کر دیں گے جدہ تو تسی ڈر دیو.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ
تے جے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا نو پچھو تے او کہن گے کہ اسی تے ہاسہ مخول تے دل لگی کر رہے سن.
قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستہزئون
تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ کی تسی اللہ تعالی تے انہاں دیاں آیتاں نال تے انہاں دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہاسہ مذاق تے دل لگی کر رہے سو.
لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم
بہانے نہ بناؤ تسی ایمان لیان دے بعد کفر کیتا ہے.
ان نعفو عن طائفت منکم نعذب طائفتا بأن انہم کانو مجرمین
جے اسی تواڈے چوں ایک گروہ نو معاف کر دیاں گے تے دوسرے گروہ نو تے ضرور سزا دیاں گے کیونکہ وہ مجرم نے
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض
منافق مرد تے منافق عورتاں سب اکو جے نے
یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم
او برائی دا حکم دیندے نے تے پلائی تو منع کردے نے تے اپنے ہتھاں نو بند رکھدے نے یعنی اللہ تعالی دے رستے چ خرچ نہیں کردے
نسوا اللہ فنسیہم
انہاں نے اللہ تعالی نو بھلا دتا تے اللہ تعالی نے انہاں نو بھلا دتا
ان المنافقین هم الفاسقون
بے شک منافقین بڑے نافرمان
وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا
منافق مرداں تے منافق عورتاں تے کافراں دے نال اللہ تعالی نے جہنم دی اگ دا وعدہ کیتا ہے جدے چو ہمیشہ رہن گے
ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم
اینا لئی بس اے ہوئیے اینا تے اللہ تعالی دی لانتے تے اینا دے لئی قائم رہن والا عذاب ہے
کالذین من قبلکم کانو اشد منکم قوتا وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا
جس طرح تواڈے تو پہلے لوگ او تواڈے تو زور وچ زیادہ سن تے مال تے اولاد دی کثرت وچ تواڈے تو ودے ہوئے
فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا
تے انہاں نے اپنے حصے دا فائدہ چکیا تسی بھی اپنے حصے دا فائدہ چکیا جس طرح کہ تواڈے تو پہلے لوکاں نے اپنے حصے دا فائدہ چکیا سی تے تسی بھی اوہی بحثاں کیتیاں جہو جیاں بحثاں انہاں نے کیتیاں سن
اُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
اہو یو لوگ نے جنہ دے مال دنیا تے آخرت بچ ضائع ہو گئے
وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
اہو ہی لوگ نقصان چکن والے نے
أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات
کی انہاں نوں انہاں لوکاں دی خبر نہیں پہنچی جڑے انہاں تو پہلے گزرے نے قوم نوح تے عاد تے سمود تے قوم ابراہیم تے صحاب مدین تے الٹیاں ہویاں بستیاں دی
اتتهم رسلهم بالبينات
انہاں دے کول انہاں دے رسول روشن تے واضح دلیلاں دے نال آئے
فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون
تے اس طرح نہیں سی کہ اللہ تعالیٰ انہاں تے ظلم کر دے مگر وہ آپ اپنی جاناں تے ظلم کرتے رہے
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض
تے مومن مرد تے مومن عورتاں ایک دوسرے دے مددگار نے
یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
او پلائی دا حکم دیندے نے تے برائی تو روک دینے تے نماز قائم کردے نے تے زکات ادا کردے نے تے اللہ تعالیٰ تے اونا دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرما برداری کرتے ہیں۔
اولائک سیرحمہم اللہ،
ایہوئی لوگ نے جنہ تے اللہ تعالیٰ رحم فرمان گے۔
ان اللہ عزیز حکیم،
بے شک اللہ تعالیٰ زبردست نے حکمت والے نے۔
وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔
مومن مرداں تے مومن عورتاں نال اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے باغاں دا کہ انہاں دے تھلے نہراں جاری ہون گیاں جدے چ ہمیشہ رہن گے، تے وعدہ ہے ستھرے مکاناں دا ہمیشہ رہن والے باغاں چ۔
ورضوان من اللہ اکبر،
تے اللہ تعالیٰ دی رضا جڑی سب تو ود کے بے۔
ذالک هو الفوز العظیم،
ایہوئی وڈی کامیابی ہے۔
یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافراں تے منافقاں نال جہاد کرو اور انہاں تے سختی کرو، تے انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے۔
وبئس المصیر،
تے او بہت برا ٹھکانہ ہے۔
یحلفون باللہ ما قالوا،
او اللہ تعالی دی قسم کھاندے نے کہ انہاں نے نہیں کیا۔
ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہمو بما لم ینالو،
حالانکہ انہاں نے کفر دی گل کیتی تے او اسلام دے بعد کافر ہو گئے، تے انہاں نے جو چاہیا او انہاں نوں حاصل نہ ہو سکے۔
وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ،
اور اے صرف او دا بدلہ سی کہ انہاں نوں اللہ تعالی تے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل نال غنی کر دیتا۔
فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ،
لہذا جے او توبہ کرن تے انہاں دے حق وچ بہتر ہے۔
وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
تے جے او نہ منے تے اللہ تعالیٰ انہاں نوں دردناک عذاب دین گے دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی۔
وما لهم في الارض من ولي ولا نصير،
تے زمین وچ نہ کوئی انہاں دا حمایتی ہوئے گا تے نہ مددگار۔
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین،
تے اینا وچ او بھی نے جنہ نے اللہ تعالیٰ نال وعدہ کیتا کہ جے اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے فضل نال عطا کیتا تے اسی ضرور صدقہ کرانگے تے اسی نیک صالح بن کے روانگے۔
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون،
پھر جدوں اللہ تعالی نے انہاں نوں اپنے فضل نال عطا کیتا تے او کنجوسی کرن لگے تے انکار کر کے منہ پھیر لیا۔
فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونہ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون،
لہذا اللہ تعالی نے انہاں دے دلاں وچ نفاق بٹھا دیتا اس دن تک لئی جدوں کہ او انہاں نوں ملن گے، ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬਬ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ।